A Xuntanza de Gaiteiros chega un ano máis a Fene, 31 edicións do Memorial Ramiro Couce. Celebrarase o sábado 2 de novembro a 7:30 da tarde na Sociedade Agarimo de Sillobre. Acompáñanos Valentín García Modrón, bo día.
Hola, bo día.
Por que escollichedes la Musgaña nesta ocasión como grupo homenaxeado na Xuntanza de Gaiteiros?
Bueno, pues un día falando comentábamos a idea de adicarlle unha xuntanza ou abrir unha xanela de cara tamén a coñecer a cultura e a música de rei de outras zonas ou de outros países. Entón, unos que saiu foi a Musgaña, é un grupo que ten moita relación con esta comarca. Un dos seus fundadores e compoñentes é un músico de Narón, Carlos Beceiro. Ten vido actuar moito por aquí, hai unha boa relación. Teñen algúns temas de música galega en algunhas das súas producións. Entón, consideramos que era a mellor o máis idóneo para abrir esta nova idea de Airiños de Fene.
E Carlos Beceiro, como ben distí, natural da comarca, xa unha institución na música tradicional, non?
Sí, é un referente. De feito, foi mestre cando estaba por aquí de moita xente que hoxe está no mundo da música tradicional galega.
Ademais de la Musgaña, que outros grupos participarán nesta xuntanza?
Pois esta Musgaña está encrucillada, estarán as nosas cantareiras e Airiños de Fene.
E tamén contades coa colaboración de Ana Santiago, que presentará o evento,
sí,
non?
Sí, Ana Santiago é a presentadora ahora oficial de Airiños de Fene.
Airiños de Fene conserva a tradición, pero tamén sabe modernizarse, e aí está ese espectáculo do grupo Sete Estrelo arredor do Camiño. É difícil combinar o respeto pola música raíz cunha certa renovación?
No, penso que non era difícil. O que tes que manter o respeto a nosa música, a nosa tradición. Abrir un pouquiño a idea. E, bueno, tamén depende un pouco de, neste caso, de Miguel, que é o director, que, bueno, penso que se está vendo nos traballos que fai, que mantén o que é a tradición, mantén o que é a nosa idea sobre a cultura galega, pero tamén intenta, non un mestizaxe, pero intenta introducir algúns tipos de percusión para darlle máis realce.
E todos os integrantes de Airiños de Fene están plenamente satisfeitos con esa línea, por exemplo, con esa vía aberta a través dese espectáculo arredor do Camiño.
Sí, mas de feito, bueno, pues a maioría dos temas do espectáculo Camiño son temas tradicionais. Algúns poden ter un arranxo e outros son temas de autor, algún é de Miguel ou algún collido de Ernesto Campos ou algo que fixera Xavier Díaz, pero un 95% do mellor do espectáculo é música do Camiño ou das áreas de influencia do Camiño.
Na xuntanza de Xoves Gaiteiros, do sábado 2 de novembro, cal é un pouco o programa? Como tedes establecido as actuacións?
Bueno, sí.
Que é o que poderán atopar as persoas que se acheguen ese día a Sillobre?
Bueno, pues vai ser unha cosa similar a outros anos. Bueno, pues me imagino, están matizando ainda Miguel, pero bueno, abrirán as cantareiras e despois irán actuando cada un do resto dos grupos, que serían Encrucillada, La Musgaña e Airiños de Fene. Hai a idea mellor de intentar tocar un tema en conxunto, e xa que ven a Musgaña, un desplazamento de lonxe, pois, bueno, que a actuación sexa, pois, un pelín máis ampla do que podría ser normalmente, pois, para disfrutar e coñecer máis unha música que non é allea propiamente, porque está aí ao lado, pero que non é moi coñecida nesta zona.
E La Musgaña, que instrumentos e que membros traerá? Sabedelo xa, está tedelo confirmado?
Sí, a Musgaña ahora mismo están actuando outra vez como eran os seus orixes, son un trío, e, bueno, pois veñen con guitarra, acordeón, un buzuki, veñen con gaita tradicional da zona deles, teñen flautas, é dicir, hai diversos instrumentos, pero veñen con unha composición que é un trío.
Como sempre, supoño que está aí o agradecemento á Sociedade Agarimo de Sillobre, que vos sigue acollendo con hospitalidade, non?
Sí, sí, nos temos que lle agradecer a Agarimo a cesión do local, de todo o local, non somente o salón de actos, e sempre encantados de acudir ali, moi agradecidos, igual que, bueno, pues, agradecidos ás entidades que de alguna forma fan posible que isto siga adiante.
Desde 1988, a banda de gaitas Airiños de Fene organiza a Xuntanza de Gaiteiros, un momento de reivindicación da música trad. Recoñecemos o seu traballo e tamén nos sumamos a esa homenaxe á música de raíz. Valentín García Modrón, moitas grazas.
Gracias a vos.